Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 26 iunie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, este al 7-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cum să obții înțelepciunea, partea a doua. Epistola lui Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 5 până la versetul 8. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării turburat, împins de vânt, încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amin. Amin. Bine ați venit în casa Domnului! Domnul e bun, bunătatea Lui ține în viață, credincioșia Lui din neam în neam. Și suntem în această dimineață la unul dintre cele mai importante subiecte cu putință. Subiectul despre înțelepciune. Solomon spune că să cauți înțelepciunea mai mult decât aurul, mai mult decât argintul, mai mult decât perlele prețioase, decât comorile, pentru că înțelepciunea este însoțită de viață liniștită și pașnică, viață lungă și fericită. Am spus că Iacov este cel mai matur dintre toți credincioșii din generația lui, el este păstorul coordonator al celei mai importante biserici care a fost vreodată pe fața Pământului, prima biserică din Ierusalim, și el abordează această problemă așa de delicată, perplexă a suferinței. Cea mai dificilă problemă cu care noi ne confruntăm în viață este problema suferinței, a necazurilor. De aceea cei mai școlați, mai erudiți dintre oamenii pe care a avut pământul își pun mereu întrebarea, cum e posibil în universul acesta care pretinde că este creat de un Dumnezeu atotputernic și de un Dumnezeu bun să există atâta suferință, lacrimi, nedreptate, durere, sfârșire adâncă a inimii, cum este posibil? Și dacă îi vei auzi pe cei care sunt în prezent campionii ateismului, asta este cea mai mare revoltă pe care o au. Cum e posibil ca un Dumnezeu bun și atotputernic să nu trimită ploaie în Africa când mama aceea stă cu copilul în brațe și nu are să-i dea nici de mâncare, nici să îi dea lapte pentru că este secetă? E mare lucru pentru Dumnezeu să trimită niște apă în plus peste Africa când este în altă parte inundații în care oamenii n-au ce face cu așa de multă apă? Ce e așa mare problemă pentru Dumnezeu? Și asta este ceea ce ne pune pe noi în perplexitatea vieții să întrebăm, Doamne, eu am căzut când vin la credință că Dumnezeu îmi ascultă rugăciunile, că Dumnezeu mă izbăvește, că Dumnezeu trimite îngerul Lui să ne păzească, să nu cumva să ne lovim piciorul de o piatră și uite de ce se întâmplă de când m-am pocăit. Uite de ce se întâmplă atunci când am fost credincios. Te uiți la oamenii Dumnezeu, îl vezi pe Iosif că este cel mai cu minte, mai moral, mai credincios, mai dedicat acestor promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut familiei lui, bunicului său, tatălui său și generațiilor care vin. Și băiatul ăsta este cel mai credincios și care este rezultatul? Este vândut de frați, este vândut ca și sclav. În tinerețea lui își petrece cei mai buni ani pe care îi are în sclavie și apoi în închisoarea cea mai întunecată pe care aveau egiptenii în vremea aceea. Și întrebarea noastră legitimă este, Doamne, de ce îți tratezi? De ce îi mai favorezi dintre copiii tăi cu asemenea tratamente? Pe Moise îl trimiți 40 de ani în pustia Madian, pe David, om după inima ta, privigește prin pește, pe crăpăturile pământului, fuge ca și un șobolan pentru că este urmărit de întreaga armată a lui Israel. Doamne, în modul acesta îți tratezi tu aleșii tăi favoriți? Și nu este adevărat că și noi când trecem prin anumite încercări, întrebăm, oare ne-am legat de Dumnezeul cel adevărat? Oare asta este cu adevărat calea care duce la mântuire, la cer? Ion Alexandru, unul dintre cei mai hăruiți dintre poeții neamului nostru, în vremea lui Ceaușescu, încă făcea prelegeri în care vorbea puțin codificat, dar noi care știam limbajul evanghelic, îl simțeam că este pita lui Dumnezeu și că de fapt împărtășește aceste înțelepciuni așa de adânci ale Cuvântului Dumnezeu încă pe vremea lui Ceaușescu. După ce a venit Revoluția, în mod deschis, s-a identificat cu cine? Cu Biserica Evanghelică, cu nevoia de a duce Scriptura în societate, nevoia de a întoarce neamul la Dumnezeu, și era foarte, foarte apropiat de mișcarea evanghelică. A intrat în ostilitate cu Biserica Ortodoxă în acest motiv. Și numai bine, ce s-a întâmplat cu el? A avut un accident vascular cerebral. Cine? Unul dintre cei mai credincioși copii pe care a avut România, atât în perioada lui Ceaușescu, cât și după Revoluție. A fost primul care a avut această inițiativă de a încerca să salveze România de la plaga aceasta al uciderii copiilor. El a fost primul care a venit cu ideea aceasta provita de a ne mobiliza și de a salva copiii, de a nu mai ucide în pântecele mamei. Și care este rezultatul? Un accident vascular teribil și oamenii au zis, ai văzut? Ai văzut că îl bate Dumnezeu? În asemenea situații, ce faci? Și Iacov realizează că aceste încercări, suferințe, prigoane, răpirea averilor și apoi chin teribil în martiraj, sunt toate îngăduite de Dumnezeu și sunt cu un scop și sunt pentru schimbarea noastră în asemănarea chipului Fiului Său. Pentru a te uita la aceste adversități și vicisitudini ale vieții și a le vedea nu ca pierderi, ci ca câștiguri, ai nevoie de înțelepciune de sus. Ai nevoie de înțelepciune de sus. De aceea el realizează că atunci când trecem prin încercare, cea mai mare nevoie noastră este nevoia de înțelepciune. Nevoia de a putea să ne raportăm corect la perplexitatea asta așa de răvășitoare cu care ne confruntă suferința, boala, necazul, pierderea celor dragi, ce-i de făcut. Înțelepciunea, am văzut că este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu. Singurul înțelept, spune Pavel. Noi ne naștem ignoranți, stupiți. Chiar dacă în timpul vieții mai reușim să acumulăm ceva informații, să ne lărgim cât de cât orizontul cultural, dar când e vorba de înțelepciune, să ne călăuzim și să facem alegerile cele mai înțelepte în dificultățile vieții, suntem lipsiți de un drang de înțelepciune. Și de aceea, pentru că Dumnezeu este înțelept, trebuie să mergem la Dumnezeu și să vedem care este atitudinea pe care o are Dumnezeu când e vorba de înțelepciune. Înțelepciunea nu o găsești în școli, în biblioteci, nici măcar în experiența de viață a bătrânilor. Nu bătrânețea dă înțelepciune, nu numărul mare de ani dă priceperea, ci Eliu zice, Duhul Domnului este cel care dă pricepere. Nu contează că ești bătrân sau tânăr, dacă ești luminat de Duhul Dumnezeu, atunci ai înțelepciunea, ai priceperea de care ai nevoie în dificultățile vieții. Dumnezeu este înțelept, este parte din aceste trăsături fundamentale pe care le are Dumnezeu și noi suntem chemați să-L emulăm pe Dumnezeu, să fim asemenea chipului Fiului Său, de aceea avem nevoie disperată de înțelepciune. Cum este Dumnezeu cu privire la înțelepciune? Este cel mai generos binefăcător când e vorba de înțelepciune. El dă înțelepciunea cu mână largă. Vreau să vă spun un lucru. S-ar putea să mergem la Dumnezeu și să zicem, Doamne, dăm sănătate, și noi zice, nu, îți ajunge. Este ceea ce îi spune la Pavel. Harul meu îți este de ajuns, dragă Pavele. Mulțumesc. Nu mai te ruga, că nu te ascult. În momentul când ne rugăm pentru avere, s-ar putea ca Dumnezeu să ne dea, s-ar putea să zică, mulțumesc. Doamne, nu-mi da nici bani ca să uit de tine, nici sărăcie ca să trebuiască să fur. Ci, Doamne, dă-mi pâinea de fiecare zi, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă mâine sau poi mâine peste 10 ani, dă-ne nouă astăzi. Și am văzut că Dumnezeu ne dă tot ce privește viața și evlavia. Și sunt alte nevoi, nevoie de protecție și Dumnezeu ne dă. Dar n-am găsit niciun verset care să fie așa de categoric și așa de generos ca și versetul acesta, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară Dumnezeu, care o dă cu următoarele condiții, care o dă generos, cu mână largă, care dă mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. De aceea asta este îndrăzneala pe care o avem la El. Tot ceea ce trebuie să facem este să recunoaștem. Primul lucru în obținerea înțelepciunii este această nevoie de a recunoaște că suntem stupizi, că nu știm nimic, că suntem ca ziua de ieri care a trecut, că avem nevoie disperată de înțelepciunea de sus. Înțelepciunea nu o primești nici la naștere, nici la școală, nu o poți cumpăra cu bani, nu o poți găsi la cele mai scumpe magazine, la cele mai exclusive buticuri. Înțelepciunea este în exclusivitate prerogativul lui Dumnezeu. Și înțelepciunea începe cu această smerenie în a-ți recunoaște sărăcia disperată după înțelepciune și pricepere. Frate, de unde ai scos-o asta? Vreau să vă spun că Iacov, în momentul când spune dacă îi lipsește cuiva înțelepciune, asta trebuie să realizeze că îi duce lipsă. Dacă zici, sunt înțelept, mă descurc, înseamnă că nu știi ce vorbești. Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Când ai dificultăți, când ai de făcut alegeri serioase, care sunt decizii majore pentru viață, nu te baza pe înțelepciunea ta. Nu te baza pe înțelepciunea altora. Nu te baza pe ceea ce ai citit tu în cărți, recomandările oamenilor educați, a înțelepților, ci caută-L pe Dumnezeu. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va duce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Primul pas în obținerea înțelepciunii, de care avem așa de disperată nevoie în viața de fiecare zi cotidiană, deciziile cele mai mari sau deciziile cele mai importante, e nevoie de înțelepciune. Dumnezeu este generos ca să ne dea, noi trebuie să ne cunoaștem sărăcia. Numai unul care e suficient de smerit, care își realizează sărăcia, numai aceea merge să caute. Până atunci nu o cauți. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Este un paradox aici. Ca să poți obține înțelepciunea, trebuie să te smerești. Dar, de fapt, a te smeri înseamnă a fi înțelept. Este un cerc care este dependent unul de celălalt. Cei întâi, ou sau găină? În primul rând, ai nevoie de ce? Ai nevoie de înțelepciune ca să realizezi că nu ești înțelept. Și după ce ai realizat că nu ești înțelept, după aceea, te duci și zici, Doamne, dă-mi înțelepciune. Oare nu așa se întâmplă cu Solomon? Solomon și-a pus inima să-L caute Domnul încă de mic. Și atunci când a fost încredințat în mâna prorocului Natan, acest băiat deja avea multă înțelepciune. Natan îi schimbă numele din Solomon în Iedidia, iubitul Domnului sau plăcutul Domnului. Și la vârsta de 20 de ani ajunge împărat, se duce să-L caute pe Domnul și noaptea are un vis. Până atunci găsim despre el că Solomon a umblat în toate căile tatălui său. Și tot ceea ce l-a văzut pe taică-su făcând în domeniul ascultării, al închinării, al slujii Domnului, a făcut-o. Și la vârsta de 20 de ani Dumnezeu îi se arată și îi se arată din cauza faptului că îi este plăcut. Se duce pe înălțime și caută pe Domnul. Și Dumnezeu zice, hei, Solomon, Domnul s-a arătat lui Solomon și a zis, ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți dau? Solomon a răspuns lui Dumnezeu, tu ai arătat mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Numai faptul că recunoaște bunăvoința, generozitatea debordantă pe care Dumnezeu a avut-o față de familia lui, înseamnă înțelepciune. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-Să făgăduința făcută tatălui meu David. Ai făcut o promisiune de față de el, suntem copleșiți de binecuvântările tale, Doamne, împlinește-o! Fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului, dăm deci înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. Cine ar putea să judece poporul Domnului, pe poporul acesta de mare? Domnul i-a zis lui Solomon, fiindcă aceasta este dorința în inima ta, fiindcă nu cer nici bogăție, nici avere, nici slavă, nici moarte vrăjmașilor, nici o viață lungă, cer pentru tine înțelepciune și pricepere să judeci pe poporul meu peste care te-am pus să domnești. Înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogăție, avere, slavă, cum n-a avut niciun împărat înainte de tine și cum nu va avea niciun altul după tine. Ce frumoasă realizare acestui tânăr împărat care era suficient de înțelept și ar putea să zică, Doamne, știi ce, am așa de mult încât nu-mi trebuie nimic. De ce avea nevoie? Avea bogăție? Avea. Avea înțelepciune lumească? Da. Avea alte avantaje? Avea promisiunile lui Dumnezeu? Totul părea că este așa de copleșit cu binecuvântări, dar tânărul acesta realizează următorul lucru. Am nevoie de înțelepciune? Și știi ce se întâmplă? Fiecare dintre noi nu ne lăudăm noi cu bogăția noastră, cu educația noastră, cu diplomele noastre, cât de sănătoși, cât de succes ne în viață, dar niciunul dintre noi nu se place să-i se spună că, Doamne, suntem proști. Avem și noi înțelepciunea noastră, experiența noastră, știm și noi ceva de la viață. Dacă avem această părere despre noi înșine, că știm ceva, că suntem puțin înțelepți, începutul acela de înțelepciune pe care le avem, știi la ce trebuie să ne conducă? Să ne conducă la smerenie. Să ne conducă la realizarea stupiseniei abjecte în care suntem și nevoia disperată, Doamne, dăm înțelepciune. Și aici avem exemplul lui Dumnezeu, în care acest tânăr a zis, Doamne, dăm înțelepciune și Dumnezeu nu i-a pus condiții, a zis, mă bucur pentru că ai cerut înțelepciune, o ai, o ai din belșug. Deci care este primul pas în obținerea înțelepciunii? Recunoașterea nevoii noastre după înțelepciune și nevoia de smerenie când e vorba de înțelepciune. Apoi, al doilea pas când e vorba de a obține înțelepciunea este începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Frica de Domnul. Proverbe 9:10. Și știința sfinților este priceperea. Acesta este începutul. Vrei să guși puțin de ceea ce înseamnă taina aceasta înțelepciune? Vrei să stai și apoi să te desfați în tot ceea ce aduce înțelepciunea? Trebuie să începi cu primul pas. Și primul pas înseamnă să te temi de Domnul. Să recunoști că El este ultima sursă a întregii existențe. Să-ți raportezi viața numai și numai la El. Ce zice Domnul? Ce face Domnul? Cum aș putea să fiu plăcut? Cum aș putea să găsesc mai mult din sfaturile Lui, din învățăturile Lui, din perceptele Lui drepte, mari și sfinte care să-mi călzească viața? Asta este începutul înțelepciunii. Oricine dintre noi care vrea să se facă doctor, inginer, advocat, să aibă o profesie bună, știți ce trebuie să facă primul lucru? Să învețe să citească și să socotească. Asta este începutul oricărei educații în sistemul nostru. Vrei să beneficiezi de tot ceea ce înseamnă avantajele pe care ți le dă o profesie bine plătită, apreciată? Îi nevoie să începi cu abecedarul și cu tabla adunării și împărțirii și înmulțirii. La fel, pentru a putea ca să obții înțelepciunea, trebuie să începi cu această realizare, să-L pui pe Dumnezeu în centru. Versetul 5 ne vorbește despre mărinămia, despre sinceritatea lui Dumnezeu în obținerea înțelepciunii. Dă cu mână largă și fără mustrare. Versetul 6 ne vorbește despre sărăcia noastră și despre nevoia de a fi sincer cu privire la noi în a ne recunoaște ignoranța și nevoia după înțelepciune. Proverbe 2:3, dacă vei cere înțelepciunea și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și pricepere. Dacă ești foarte, foarte serios, nu unul care zici, da, mă interesează și pe mine, dar acum nu am timp, poate mâine, ci dacă ești unul care o vei cere te vei ruga, o vei căuta cargindu-l, vei îmbraca după comoare care este ascunsă, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștințele de Dumnezeu. Noi suntem în nevoie disperată după înțelepciune, ea se obține de la Dumnezeu și se obține atunci când ești smerit, când o ceri în rugăciune. Și să știți că rugăciunea este cel mai dificil exercițiu spiritual pe care eu îl cunosc. Nu știu dacă asta este experiența și a voastră, dar este mult mai ușor, de exemplu, să postez o zi întreagă decât să stau o oră în rugăciune. Toată firea pământească din noi se împotrivește rugăciunii. Toate schemele și atacurile diavolului sunt împotriva să te oprească, ca nu cumva să te duci în rugăciune, pentru că știe diavolul că atunci când te rogi se produce distrugere masivă în ostele lui și împărția lui Dumnezeu vine în navală peste noi. Și de aceea rugăciunea este cel mai dificil lucru. Dacă te rogi serios, nu așa, o, Doamne ajută-mă, așa, o rugăciune mecanică, ci una în care ești concentrat, în care ești pasionat, în care îți vergi sufletul înainte de Dumnezeu, în agonie. Și de aceea, în momentul când te rogi după înțelepciune, e dificil, nu este ușor. Și trebuie să te rogi și trebuie să insiști. Acum, ca să poți primi înțelepciunea prin rugăciune, este o condiție. O condiție necesară și suficientă. Nu sunt 10 condiții, ci este o singură condiție. În momentul când te rogi, să te rogi cu ce? Să te rogi cu credință. Nu doar să te rogi și să depășești acest impas pe care îl are firea pământească și atacul pe care le are diavolul, dar după ce te-ai dus să te rogi, trebuie să o faci cu ce? Cu credință. Asta este condiția prin care putem obține cea mai mare comoară care este în universul acesta, înțelepciunea. Să ne rugăm, să ne rugăm cu credință. Sunt câteva lucruri foarte importante în viața noastră care Dumnezeu ni le dă, dar ni le dă condiționat. Nevoia cea mai mare pentru noi este nevoia de iertare a păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. E versetul acesta adevărat, absolut sau nu? Poftim? E acest verset absolut, adevărat, totdeauna? Acest verset nu este absolut. Acest verset este condiționat de alt verset în Scriptură. Și Iisus Hristos, când ne învață rugăciunea Tatăl nostru, El spune, rugați-vă Tatălui care este în ceruri, rugați-vă pentru pâine și El vă dă pâine, rugați-vă pentru protecție de atacul celui rău și El vă protejează de atacul celui rău. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și după ce se termină cea mai măriață rugăciune concepută vreodată, izvorată din Sfânta Sfintă al Dumnezeu, ea se concluzionează cu următorul lucru. PC, post scriptum, trupă, atenție! Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru chiar nu va ierta greșelile voastre. E foarte simplu. Vrei să-ți ierte Dumnezeu păcatele atunci când te duci și îți mărturisești păcatele? Ce ai de făcut? Să ierți pe cei care ți-au greșit. Nu există altă șansă ca să ai iertate păcatele. Dumnezeu e generos. Sângele lui are putere să spele orice păcat. El este jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. Dar această iertare vine a noastră numai atunci când noi am iertat tuturor greșiților noștri. Și din păcate știu oameni care merg în biserică de 10 de ani de zile și care se roagă în fiecare duminică, poate rugăciunea Tatăl nostru, sau se roagă, Doamne, iartă-ne, și nu vor fi iertați nici acum, nici în viacul viitor, pentru că nu au învățat și nu s-au smerit să ierte, așa cum Scriptura ne învață, să iertăm de câte ori? De câte ori? De 70 de ori, câte 7 pe zi. Dumnezeu să ne dure de noi, să ne dea înțelepciune. La fel este și aici. Vrem să primim înțelepciunea? E condiționată de ce? E condiționată de credință. Când te duci, zici, Doamne, dă-mi înțelepciune, ce să fac în această situație în care sunt așa de disperată, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și după ce te-ai rugat să-ți dea înțelepciune, te duci în altă parte să ceri înțelepciune de la nu știu ce prieteni sau în altă parte. Nu așa se face. Doamne, dă-mi înțelepciune și apoi te duci la Dumnezeu să-ți vorbească la El să-ți dea înțelepciune. Ce să fac, frate Dan? Să stau, să aștept aici sau să mă duc în Canada? Eu nu pot să răspund, nici un proroc de pe fața pământului nu poate să răspunde. Te duci la Dumnezeu. Și după ce te duci la Dumnezeu, îl întrebi pe Dumnezeu și zici, Doamne, învață-mă, Doamne, învață-mă. Și următorul lucru, după ce te-ai dus la Dumnezeu și te rogi și te rogi cu credință, du-te și zici, Doamne, vorbește. Și unde vorbește Dumnezeu? În cuvânt. Și te duci la cuvânt și îl iai și îl mesteci și îl rumeci și stai în el și lași mintea ta să se umple cu cuvântul Dumnezeu și dintr-o dată vei vedea cum toate întrebările pe care le-ai avut până atunci, toate perplexitățile se luminează. Dar de ce e nevoie? În momentul când auzi cuvântul acela, ce să faci? Să-l crezi. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, eu îți vin în ajutorul tău. Eu dau națiuni pentru tine. Și atunci nu ți mai frică de ce se întâmplă, amenințări și de tot felul de alte vești de criză dintr-o parte și alta. Ce vești? Sunt de plin încredințat că Dumnezeu are putere. Asta înseamnă obținerea înțelepciunii. Să-ți recunoști nevoia, sărăcia, să te duci în rugăciune. Și când te-ai dus în rugăciune, după aceea te duci în Scriptură și zici, Doamne, dă-mi înțelepciune și vei vedea cum Dumnezeu îți va vorbi pentru nevoile tale specifice prin cuvântul Său și îți va da înțelepciunea. Și când o iai, nu zici, oare? Și zici, mulți ani frumos, Doamne, sunt de plin încredințat, cuvântul Tău este da și amin. Și te bazezi pe acest cuvânt și atunci condu-mă mai aproape la Tine. Cântarea pe care am cântat-o în această dimineață. A fi înțelept înseamnă a gândi după Dumnezeu gândurile lui Dumnezeu. A fi înțelept înseamnă a realiza care sunt legile și care sunt orânduirile pe care Dumnezeu le-a lăsat în acest univers. Și sunt oameni care sunt deosebit de deștepți. Și așa cum v-am spus data trecută de Niels Bohr. Niels Bohr a fost laureat al premiului Nobel pentru fizică, pentru că a dus această concepție despre structura atomului și a prescris lungimile de undă pe care se mișcă electronii în atom. Noi nici măcar nu știm să citim o asemenea ecuație, dar să o concepem. Băiatul acesta a fost geniu, poate unul care se naște așa, cinci într-o generație. Și ceea ce se întâmplă este că Niels Bohr, prieten cu Einstein, cu Max Planck, cu ceilalți fizicieni de renume al lumii din secolul trecut, în 1970, la un interviu, la postul de televiziune german, el a zis în felul următor: aș fi fost un fizician mult mai fericit dacă aș fi avut mai puțină minte și mai multă înțelepciune. Era cu un IQ probabil peste 200. Unul dintre cei mai influenți savanți din secolul trecut. Și el recunoaște că ar fi fost mai fericit dacă ar fi avut minte mai puțină, dar înțelepciune mai multă. Pentru că asta este nevoia noastră adâncă. Nevoia după înțelepciune. Și ce ne face înțelepți? Ne face înțelepți să putem cunoaște realitatea din jurul nostru, legile din jurul nostru, și el a descoperit aceste legi care sunt în interiorul atomului. Și el a fost aclamat de comunitatea oamenilor de știință ca și unul dintre cei mai mari genii ale fizicii. Dar problema este în felul următor: cele mai puternice legi care sunt în universul nostru, care sunt? Cele mai puternice legi nu sunt legile atracției universale sau legile atracției electronice, ci cele mai puternice legi pe care Dumnezeu le-a lăsat universul acesta sunt legile morale. Și înțelepciunea care vine de sus este înțelepciunea care se uită și realizează că Dumnezeu este în centrul întregului univers și că legile Lui sunt date să fie păzite cu sfințenie și să operăm în universul acesta. Și aceste legi au de-a face nu doar cu trupul, și noi suntem preocupați până la obsesie de trup. Cum să-l îmbrăcăm, cum să-l aranjăm, cum să facem botox, să nu se vadă ridurile pe față, cum să arătăm tineri, chiar dacă înăuntru îi putred totul. Așa cum spunea cineva, din spate este liceu, din față este muzeu. Cheltuim sume enorme pentru ce? Pentru trup, pentru trup, pentru trup. Pe când trupul, la fiecare 7 ani, se schimbă. Nu mai este o singură moleculă de substanță care a fost în urmă 7 ani în trupul nostru. Se schimbă. Trupul nostru, vrem, nu vrem, va fi mâncat de propriile noastre enzime și apoi de viere. Și după câteva zile, cadavrul nostru la care am investit $10,000, în care am investit să-l ținem frumos, să-l ținem sănătos, nu mai poți să stai în prezența Lui. Și ce ne învață Scriptura? Că sufletul nostru va trăi veșnic, trupul moare. Și cel mai important este să ții cont de legile sufletului. Și înțelepciunea aceea pe care Dumnezeu ți-o dă este înțelepciunea care se uită la suflet și care zice, care sunt legile sufletului? Să nu furi, să nu ucizi, să nu depui o mărturie mincinoasă, să nu poftești casa, masa, nevasta, aproape lui tău. Să respecti pe semnul tău, să te uiți la el, fiind chipul lui Dumnezeu. Să ajuți pe cel care este nevoie, să spui adevărul și numai adevărul. Iar acum rămân aceste 3. Sumarizarea, ceea ce este important, crucial pentru valorile pe care trebuie să le cultivăm pentru sufletul nostru, care sunt? Rămân aceste 3. Credința, nădejdea și dragostea. Asta înseamnă înțelepciune, oameni buni. Nu cum să faci mai mulți bani, nu cum să ai poziția aceea de succes în care să ai mai mult prestigiu, mai multă putere și mai multă influență, ci ce să faci? Să cauți credința, să cultivi această relație de credință, să-L iei prin surprindere pe Iisus Hristos. Când se uită la tine, zic, wow, în Israel n-am găsit o asemenea credință. Să cultivăm viața de credință, să cultivăm nădejdea, speranța, să așteptăm fericirea noastră în nădejde, să ne gândim la lucrurile de sus. Este ceea ce spune Pavel, mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune și pricepere, înțelepciunea și priceperea, să cunoașteți care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți. Să știm care sunt bogățiile, care sunt domeniile, care este realitatea pe care Dumnezeu pregătește pentru sfinți și cum să ne pregătim pentru realitatea aceasta. Aceasta înseamnă înțelepciune și pricepere. Credință, nădejde. Și cea mai mare dintre ele este ce? Știința. Capacitatea aceea de a face bani și din piatră seacă. Să limităm pe Donald Trump să ne țină o lecție, cum să vă îmbogățească peste noapte. Asta este cea mai mare dintre toate. Ce stupizenie! Nu vedeți cât de obtuză, cât de stupidă este lumea din jurul nostru? În loc să vină să bea, să strângă, să dă înțelepciunea fără bani și fără plată, veniți și luați înțelepciunea și ei merg în toate căile, oricare, numai aceea, în a nu se îmbogăți cu comară Dumnezeu. A căuta ce? Credința, nădejdea și dragostea. Și dragostea. Vreți să fiți înțelepți? Cultivați aceste 3 virtuți. Asta vă face înțelepți, plăcuți, înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vă va da viață liniștită, pașnică. Vă va da viață lungă. Vă face o comoară în ceruri nepieritoare. De unde învățăm aceste lucruri? Din cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că sunteți aici. Și voi sunteți trupa aceasta care sunteți credincioasă în a veni și a vă face înțelepți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. El vă va răsplăti. Vă va răsplăti credincioșia, vă va răsplăti dedicarea pe care o aveți de a veni să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și să împliniți cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele. Sunt mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă faci mai priceput, de aceea urăsc orice cale minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe care are a mea. Jur și mă voi ținea de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Fiecare dintre noi să spunem amin. Jur. Când e vorba de cuvântul Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta este de ce este nevoie. Și este echivalentul pe care spune Pavel lui Timotei. 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Coloseni 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Vreți să găsiți înțelepciune? Nu mergeți în nicio altă parte, la niciun alt guru, la nicio școală, universitate, bibliotecă sau mai știu ce seminar foarte scump pe care îl organizează mari motivatori, palavragii motivatori care să te ajute să găsești resurse în tine însuți, cum să devii potențialul tău maxim, ci du-te la Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu te înțelepțește prin instrucțiunile care sunt acolo și prin exemplele care sunt acolo. Vezi viața lui Moise, viața lui Iosif, viața lui David, viața lui Daniel, oameni înțelepți. Și vezi modul cum Dumnezeu a lucrat în viața lor și te inspiri de la modelul lor. Uită-te la aceste modele, nu te uita la modelele pe care le oferă lumea, la talk show-urile și VIP, persoanele foarte importante din generația noastră. A fi înțelept înseamnă a vedea planurile pe care le are Dumnezeu și modul cum El le duce la îndeplinire. El vrea să ne întărească în răbdare, în compasiune, în umilință, în blândețe, într-un duh de bucurie, lăsându-ne în încercările care produc aceste calități în viețile sfinților. El vrea să ne învețe lecții noi de renunțare la sine, de abandonare în încredere de sine, de abandonare în purtare de grijă lui Dumnezeu, de descoperire a tuturor formelor de mândrie care sunt în noi, de care nu suntem conștienți, și să ne învețe calea smereniei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har și le dă înțelepciune. Cum să obții înțelepciunea? Să-ți recunoști sărăcia, să duci apoi să te rogi, să te rogi cu credință, să te rogi insistent, să duci apoi la Cuvântul lui Dumnezeu și să vezi cum Dumnezeu lucrează și cum își conduce istoria. El vrea să ne atragă împărtășie cu El. Și cu cât încercările sunt mai grele, crucea este mai excruciantă, cu atât intimitatea cu Dumnezeu este mai aproape, nu-i așa? El lasă încercări în viața noastră ca din aceste încercări să învățăm cum am putea să mângâiem pe alții. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, spune Pavel, care ne mângâie în necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea pe care noi înșine suntem mângâiați să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. El ne trece pe noi prin necaz, ca în aceste necazuri să gustăm mângâierea și asistența duioasă, blândă, care îmi dă putere Dumnezeu, ca apoi să putem merge să mângâim pe alții, să întărim pe ceilalți din jurul nostru care trec prin aceleași necazuri ca și noi. Așa că dacă suntem în necaz, suntem în necaz pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceeași suferință ca și noi. Uneori suntem în perplexități care sunt dincolo de înțelegerea noastră, dar Dumnezeu știe exact care sunt planurile Lui și pentru orice încercare are o cale prin care să ieșim din ea. Cei mai multe nu le vom ști de ce s-au întâmplat decât în ziua veșniciei, dar trebuie să ne încredem în El, pentru că El știe ce face și ce începe duce la bun sfârșit. Voia Lui este totdeauna bună, plăcută și desăvârșită. Pavel se roagă: Doamne, izbăvește-mă de acest sol al satanei care este în trupul meu. Și se roagă de 3 ori și sunt convins că s-a rugat cu credință și s-a rugat pentru perioade de timp și Dumnezeu îi răspunde: Pavele, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune, căci atunci când suntem slabi, abia atunci suntem tari. Cine poate să înțeleagă asemenea perplexitate? Sunt câteva lucruri pe care numai înțelepciunea aceea de sus ți le poate descoperi. Paradoxul acesta, în slăbiciunile, în necazurile noastre, în încercările noastre limită, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Dacă vrei ca să obții slavă și glorie, trebuie să accepți suferința. Calea către glorie este calea suferinței. Cine poate, din punct de vedere uman, să accepte? Numai înțelepciune de sus poate accepta așa ceva. Calea către glorie este calea suferinței și secretul vieții este moartea. Dacă nu este gata cineva să moară, nu este vrednic de mine. Oricine vrea să-și câștige viața, o va pierde. Dar oricine și-o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, o va câștiga. Asta este înțelepciunea de sus. Nimeni nu poate gândi în termeni umani cu asemenea concepte. Și asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Următorul lucru. Dacă vrei să fii înțelept, caută compania oamenilor înțelepți. Nu vă înșelați, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Ferice de omul care nu se duce la satul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Și apoi descrie cum este un astfel de om. Atenție, compania de oameni cu care te însoțești, prietenii, cei cu care mergi și stai pendelete la vorbe, fie că te distrezi, fie că încerci să te consulți cu ei, cu cine te consulți. Fiule, dacă niște păcătoși vor veni să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei, dacă vor zice, vină cu noi, haidem să întindem curse, să vărsăm sânge, să întindem lanțuri fără temei celor nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca să coboare în groapă și vom găsi lucruri scumpe și ne vom umple casele cu lucruri de pradă. Vei avea și tu aceeași pungă cu noi, toți vom fi una. Fiule, să nu pornești cu ei, abateți piciorul de pe care le-a lor. Căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Degeaba se aruncă lanțul înaintea ochilor păsărarilor. Este ca și cum ai te duce la o cursă singură. Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind lanțul. Când te însoțești cu cei răi, care planifică tot felul de nelegiuiri și tot felul de bombe pe care să le dai, țape care să le tragi într-o parte și alta, nu mai să te îmbogățești, atenție, îți întinzi o cursă propriului tău suflet și ți-l condamni la pierzare. Proverbe 1 cu 10 și apoi Proverbe 1 cu 28. Și după ce ai intrat în tot felul de complicații și unii dintre noi am intrat în astfel de complicații din cauza stupizenilor noastre, atunci căutăm înțelepciune. Atunci vrem să știm ce avem de făcut. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica de Domnul. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrele mele, de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfatul lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. De aceea, cei care mă ascultă, va locui fără grijă, va trăi liniștit, fără să teamă de vreun rău. Să nu cumva să credem că după ce am trăit, cum am vrut noi și culegem roadele alegerilor noastre prostești și nătângi, Doamne, dar cum am ajuns aici? Doamne, izbăvește-mă! Cauți după aia înțelepciune și nu mai este. Da, Dumnezeu oferă iertare, dar Samson l-a iertat Domnul, dar a trebuit să moară cu ochii scoși pentru restul vieții lui să trăiască în robie, rușinea și batjocura filistenilor. De aceea, atenție, stai în compania oamenilor înțelepți. Caută-i! Măcar să stai în anturajul lor. Iosif Tson spunea că ca să graduiezi la Oxford trebuia să stai câteva zile minim pe săptămână la Oxford, altfel nu-ți dădeau voie să intri la examen. Pentru că se considera că numai stând în Oxford, în compania oamenilor de acolo, te faci înțelept. La fel este și cu noi. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. În 1 Cronici 12 cu 23 ni se spune numărul oamenilor înarmați care s-au dus să-l instaleze pe David împărat la Ierusalim. Și se spune că Iuda au trimis 6.800, Simeon a trimis 7.000, Levi a trimis 4.000, din seminția lui Beniamin au fost 3.000, Efraim a trimis 28.000 oameni viteși și așa mai departe. Mii, zeci de mii de oameni trimiși. Seminția lui Isahar a trimis numai 200. Dar uitați ce spune. din fiii lui Isahar care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel, 200 de căpetenii. Isahar era o seminție care și-au dedicat energiile lor, nu a fi oameni de război, în a ști cum să se bată cu sabia, cu pumnalul sau cu piatra și măciuca, ci să ce? Să caute să înțeleagă vremurile și să știe ce trebuie să facă Israel pentru a umbla înțelepciune. Și din ei erau nevoie doar 200 dintre ei, nu 28.000, câți erau în Efraim. Stai în companie oamenilor înțelepți, caută-i, lasă-te influențat de gândirea lor. Următorul lucru pentru obținerea înțelepciunii: începe cât mai devreme. Majoritatea suntem la 40 și glumesc. Mai sunt și câțiva la 20. Dar e foarte important pentru înțelepciune să începi cât mai curând posibil. Proverbe 1 cu 8. Fiule, ascultă învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cună plăcută pe capul tău, un lanț de aur în gâtul tău. Proverbe 3 cu 1. Fiule, nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele vieții tale și îți vor aduce multă pace. Începe cât mai degrabă în căutarea înțelepciunii. E foarte important să începi cât mai degrabă să cauți înțelepciunea. Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Ce frumos este să vezi astfel de vieți care au început din pruncie, din copilărie. Asta a fost diferența care l-a făcut pe Solomon să fie Solomon și să nu fie unul dintre ceilalți netrebnici pe care îi avea David ca și copii, Absalom sau Adonia sau așa mai departe. De ce Solomon a fost diferit de ceilalți copii pe care avea David? Poftim? Știți de ce a fost înțelept? Pentru că David l-a luat pe Solomon și l-a dat în grija celui mai înțelept om care era în vremea aceea, Nathan. Și Nathan l-a crescut de mic. Și Nathan i-a pus numele Iedidia și Nathan l-a crescut în învățătura Domnului și de aceea 20 de ani, normal, în momentul când a fost pus cu cea mai mare întrebare, ce vrei? El a zis, vreau înțelepciune. Pentru că a început de mic. Nu se poate exagera importanța începerii căutării după înțelepciune încă din pruncie, încă din fașă, din pruncie. Cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune care duce la mântuire din pruncie. Slavă Dumnezeu pentru părinții mei că din pruncie m-au învățat căile Domnului și am făcut și eu prostiile mele la viața mea, dar învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va fi mare nu se va depărta de la ea. Charles Spurgeon este prințul predicatorilor și este prințul predicatorilor și am citit predicile lui foarte multe și sunt uimit în momentul când citești și studiezi predicile acestui predicator. Bunicul lui era predicator, tatăl lui era predicator, a venit al doilea copil și când a venit al doilea copil, la 18 luni, părinții l-au trimis la bunicul pentru că mama era ocupată cu nașterea și numai bine că a stat la bunicul 6 ani. Și bunicul l-a luat și l-a dus cu el în vizite pastorale. L-a dus cu el la biserică. L-a dus cu el și l-a învățat tot ceea ce bunicul făcea. Și copilul acesta a crescut în cei mai buni ani de formare. Până la 3 ani, spune Freud Adler, spune până la 7 ani, a crescut sub influența acestui om al lui Dumnezeu, care era bunic și care avea timp să investească în el. De aceea, până la vârsta de 10 ani, el a citit cele mai importante cărți teologice și filozofice. La vârsta de 10 ani, el este interesat cum ar putea să-și obțină mântuirea sufletului. La vârsta de 10 ani, era în agonie și era convins de nevoia că nu avea ce trebuie. La vârsta de 15 ani, se întoarce la Dumnezeu. La vârsta de 17 ani, este deja păstor. La vârsta de 20 de ani, era cel mai bun predicator din Anglia. 10.000 de oameni în fiecare duminică dimineață veneau să asculte predicile la vârsta de 20 de ani. Și în momentul când citești predica lui din 1855, din 12 ianuarie, despre Dumnezeu, rămâi uimit. În orice fază a vieții lui, el este în avans cu 10 de ani decât ceilalți, în înțelepciunea pe care o are. Pentru ce? Pentru că a început de vreme, a început din pruncie. Haidem să fim înțelepți. Unii dintre noi am cam pierdut trenul cu pruncia, dar măcar să fim înțelepți în a ne uita la copii sau la nepoți și să-i creștem în înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Asta este lecția mare pe care Iacov ne-o dă. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea socială, socială cu credință, și Dumnezeu care dă cu mână largă, ne dă. Dumnezeu să ne facă înțelepți, să strălucim ca soarele și ca stelele, spune Daniel, pentru veșnicie. A lui să fie gloria și slava, că el este singurul înțelept și vrea ca copiii lui să fie înțelepți, ca și tatăl, a cărui nume îl purtăm. Amin.